Santa Evangelia della Luce dire. Se l'uomo ha mente, în vremea aceea au adus pe Iisus de la Caiafa în pretoriu și era dimineață, iar iudeii n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să mănânce paștile. Atunci Pilat a ieșit afară la ei și i-a întrebat, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Și ei au răspuns și au zis, dacă n-ar fi fost acesta un făcător de rele, nu l-am fi dat ție. Dar Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Însă iudeii au răspuns, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, pentru ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe care l-a zis, însemnând de ce moarte avea să moară. Dar Pilat a intrat înapoi în pretoriu, a chemat pe Iisus și a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici acestea, sau alții ți-au spus despre mine? Răspuns a Pilat, oare eu sunt iudeu? Neamul tău și căpetenile preoților te-au dat în mâinile mele. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis, așadar, ești tu împărat? Iisus i-a răspuns, bine zici tu că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut. Și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Și zicând aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină. Este însă la voi obiceiul ca de Paști să vă eliberez pe un vinovat. Deci voi să vă eliberez pe împăratul iudeilor. Iar ei toți au strigat iarăși strigând, nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar. Atunci Iisus a luat pe Iisus și a poruncit să-l bată cu biciul și ostașii, împletind cu nună de spini, au pus-o pe capul lui și l-au îmbrăcat cu o mantie roșie și, apropiindu-se de dânsul, îi ziceau, bucură-te împăratul iudeilor, și îi dădeau palme. Deci a ieșit iarăși afară Pilat și a zis către ei, iată, vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cununa cea de spini și mantia cea roșie, iar Pilat a zis către ei, iată omul. Iar când l-au văzut căpetenile preoților și slujitorilor au strigat zicând, răstignește-l, răstignește-l, Pilat le-a zis, luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi legea avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești, oare nu știi că am putere să te eliberez și puterea am să te răstignesc? Iisus a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea, cel care m-a dat în mâna ta mai mare păcat are. De atunci Pilat căuta să le libereze, dar iudeii strigau și ziceau, dacă îl vei elibera pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat stă împotriva cezarului. Când a auzit aceste vorbe, Pilat a scos afară pe Iisus și a așezut pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata, și era în ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea, și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l, să-l răstignezi pe împăratul vostru, i-a întrebat Pilat, căpetenile preoților au răspuns, nu avem împărat decât numai pe cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și au legat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care vrește să zice Golgota, acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alții doi de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș, locul unde a fost răstignit Iisus, și era scris evreiește, latinește și grecește. Însă arhierei iudeilor au zis către Pilat să nu scrie împăratul iudeilor, ci că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat a răspuns, ceea ce am scris, am scris. Iar ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecare ostaș o parte, dar era și cămașa, și cămașa era necusută, țesută de sus în întregime. Atunci au zis între ei, să nu o sfârșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea, cui să fie. ca să se împlinească Scriptura care zice: împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Așadar, ostașii aceasta au făcut și stăteau lângă crucea lui mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mie sete. Și era acolo un vas plin de oțet. Atunci ostașii, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat cu oțet, l-au dus la gura lui. Și dacă a luat oțetul, Iisus a zis: săvârșitul s-a. Și plecându-și capul, și-a dat duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, că era mare ziua sâmbătei acelea, au rugat pe Pilat ca să le zdrobească fluierele picioarelor și să ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, asemenea și pe ale celui l-alt răstignit împreună cu el. Văzând, venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași l-a împuns cu sulița în coastă și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit, și adevărată este mărturisirea lui, și acela știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Căci s-au săvârșit toate acestea ca să se împlinească Scriptura: niciun os din trânsul nu se va zdrobi. Și iarăși altă Scriptură care zice: vor privi la acela pe care l-a împuns.
Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mi-a zis și mie, părinții, să zic un cuvânt și ce știu eu, așa. Nu prea am dar o vorbire, dar încerc să mă exprim. Eu, de-a lungul timpului, mă luam de tot felul de probleme sufletești, așa, și care mă îndemnau la păcat, și găseam soluții, așa, în mod, nu știu cum, credeam eu că inspirat sau așa, și ca să nu uit, trebuie să scriam pe telefon, ca să țin minte și să-mi aduc aminte și să mă folosesc și să zic și la alții, așa. Și am aici trei gânduri. Cum să nu pun răul la inimă? Și răspuns, așa, soluția care vedeam eu, care o găseam: prin a te aștepta mereu la manifestarea slăbiciunii celuilalt. Deci, mai zic o dată, cum să nu pun răul la inimă? Prin a te aștepta mereu la manifestarea slăbiciunii celuilalt. Ce înseamnă a pune răul la inimă? Înseamnă a o lua în mod personal, știți? Care celălalt are ceva cu mine în mod personal. Omule, tu ai ceva cu mine. Sau eu cred așa, mă gândim în sine noastră. Ăsta are ceva cu mine. Dar ăsta e un gând tare înșelător, e un gând de la diavol. Ca tare, răul care vine la oameni, el trebuie să intre printr-o ureche și să iasă prin celălalt. Dar greșeala noastră care o facem e că răul, când intră pe urechea noastră, coboară prin inimă. Și atunci iese prin celălalt. Deci tot timpul coboară prin inimă. Lucrul ăsta e greșit. Și ca să nu se întâmple așa, trebuie tot timpul să ne așteptăm, să nu avem așteptări mari, să nu avem așteptări mari de la celălalt. Asta e toată taina. Să credem că el tot timpul e supus, în primul rând, diavolului și slăbiciunilor lui. De exemplu, așa, mai într-un mod practic, în relațiile noastre cu oameni, cu părinți, cu prieteni, soți, soții, de multe ori, după certul sau așa, și zic, îndreptându-ne, spunem gata. El ne spune gata, de azi nu mai greșesc, nu mai mă îndrept, promit, nu-ți mai spun nimica, nu te mai dezamăgesc. Noi, care trebuie să fie reacția noastră la asemenea declarații? Să nu luăm în serios nici cum. El nu știe ce spune omul la care promite asemenea lucruri. El tot timpul ne va dezamăgi, ne va dezamăgi, dar noi tot timpul trebuie să ne așteptați la lucrul ăsta. Chiar dacă putem spune, bine, Dumnezeu să te ajute, fie așa cum spui tu, dar în sinea noastră să nu luăm în serios, că știm că nu e așa, că el totuși va cădea, ne va dezamăgi, va greși, și să avem tot timpul așteptarea asta de la El. De multe ori, vedeți, dacă nu gândim în felul ăsta duhovnicesc, există altfel gândire lumească la asemenea situații, gândire drăcească, lumească. Cum vedem și în filme și în relații de zi cu zi, spun oamenii, gata, dacă o greșești o dată, două ori, gata, dacă mai greșești încă o dată, e ultima picătură, mă despart de el, să zicem. E ultima șansă, e ultima... Vedem, spun, în alte situații, după ce s-o despărțit, zic că asta a fost ultima picătură. N-am mai putut să rab, că a fost ultima picătură și am pus pahar, care umple paharul, știți, asta e expresia. Ultima picătură care umple paharul. Și asta e un mod greșit de a gândi așa. Nu trebuie să gândim în felul ăsta că îi mai dau o șansă, încă două, hai trei. Și a patra, gata. Și ca și cum am așteptat să greșească. Hai, gata, două trecut, mai este treia. A patra în sinea mea și cum ajunge pe diavolul, el ne împinge să gândim așa și după aceea tot îl împinge pe celălalt să greșească ca noi să ne ținem de hotărâre, adică să ne despărțim de el. Vedeți, din greșugul diavolului. Bine, deci nu mai lungesc la vorbă. Primul gând era ăsta. Ca să nu punem rău la inimă, să nu avem așteptări mari la celălalt. Tot timpul el ne va greși nouă. În primul rând pentru că diavolul îl împinge și în al doilea rând pentru că Dumnezeu îngăduie ca el să ne smerească. Deci, pe noi asta ne deranjează. Că noi suntem smeriți de celălalt. Ne umilește, ne jignește, ne spune o vorbă pe un ton arăstit. Promite și nu se ține de cuvânt și tot așa. Deci să avem așteptări mici. A doilea gând, ca să nu mai judeci și să o sândești, trebuie să nu mai urmărești faptele și cuvintele celuilalt. Să nu mai fii curios ce fac alții. Deci încă o dată zic. Ca să nu mai judeci, sau eu, ca să nu mai judec și să nu mai usândesc, mi-am dat seama că trebuie să nu mai urmăresc faptele și cuvintele celuilalt. Să nu mai fiu curios ce fac alții. Deci să nu mă interesez de viețile altora, de ce zic ei, ce au pățit, ce vin oameni și hai să zic ce a pățit ăla, hai să zic ce a făcut, să vezi ce a zis, cum a zis. Omul care s-a ofrit de păcatul ăsta, de a judeca și de a osândi și care l-a chinuit patima asta și când un pic așa își revine și cu duc smerit așa, când vine cineva la el și zice, nu, reacția lui e asta, nu mai vreau să aud, lasă-mă, nu știu, nu mă pasă de ceilalți, ce fac, cum trăiesc, treaba lor, eu îmi văd de păcatele mele. Asta e, deci noi cădem în păcatul osândirii și a judecății, pentru că tot timpul suntem curioși la viața celuilalt. Cum o mai duce, ce-o mai zis, ce succese are, ce cădere are. Și tot timpul trăim cu e o mâncare așa, păcătoasă a sufletului, e o mâncare diavolească pentru suflet. Noi trebuie să, la rău să nu ne pese, să nu avem curiozitatea asta, că și eu tot așa am fost bolnav de patima asta curiozității, să văd ce fac ceilalți, cumpăr o greșeală. Și a treilea gând, așa mai mult e o cugetare, nu știu, filozofic sau nu știu cum să o numesc, cele două extreme ale absurdului, că făptura e mai mândră decât făcătorul ei, prima extremă, și că făcătorul e mai smerit decât făptura sa. Adică prima parte, că făptura e mai mândră decât făcătorul ei. Asta e așa se întâmplă. Dacă le punem în balanță Dumnezeu și omul și ne gândim care dintre ei doi e mai îndreptățit să se mândrească. Dumnezeu are toată îndreptățirea să se mândrească pe sine și să se înalțe sus decât omul, decât oricine. Deci el dacă ar face așa, el ar avea toată îndreptățirea. Noi n-am avea nimic să-i imputăm, să-i reproșăm, pentru că el ne-a făcut pe noi tot ce există noi, el le-a făcut, el e făcător a toate. Deci el dacă ar avea și s-ar mândri și s-ar înălța, n-ar găsi cu nimica. Dar el nu e așa, asta e paradoxul. El nu e așa. Și nu numai că nu e așa, dar el e mai smerit decât omul. Deci a doua parte e că făcătorul e mai smerit decât făptura lui. Deci făcătorul e mai smerit decât făptura lui. Cine dintre cei doi are, are mai multe mei, mai multă îndreptățire să se smerească? Normal că făptura în fața Făcătorului. Dar uitați-vă că nu e așa. Făptura e mai mândră decât Dumnezeul lui. E ei, Dumnezeul ei. Deci omul e mai mândru decât Dumnezeul lui. Nu știu dacă v-ați gândit, dar în primul rând Dumnezeu a fost Hristos, Dumnezeul nostru, a fost bătut, scuipat, schinjuit, lovit cu bice, bagiocorit. Deci vedeți cum cât de mult s-a smerit Dumnezeul nostru. Și cât de mult înălțăm noi în fața Lui o hulă. Bine, mă iertați, atât am spus. Dumnezeu să ne ajute.